Kumekucha Afrika.
Assalamu alaikum wapenzi, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti America VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Ni saa 11 saa za Bujumbura, saa 12 saa za Nairobi. Hapa studio mimi ni Abdu Shakur Abud.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa Oktoba 21 mwaka 2016. Karibu sana. Katika Kumekucha Afrika asubuhi ya leo tunazungumzia kuwasilishwa kwa hoja binafsi katika Bunge la Afrika Mashariki kupambana na dhulma dhidi ya walemavu.
Bunge la Afrika Mashariki tutunge sheria ya kuhakikisha kwamba tunawachukulia hatua kali wale wote ambao watakuwa nahusika kwa namna moja au nyingine katika mauaji ya ndugu zetu wenye ulemavu wa ngozi.
Ujumbe wa mahakama ya kimataifa ICC umekamilisha ziara yake huko Kinshasa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa kuwaonya viongozi wa nchi hiyo kuepukana na matamshi ya uchochezi.
Na mashujaa wa vita vya uhuru wa Kenya wanalalamika kwamba wamesahauliwa, ingawa taifa husherekea siku ya mashujaa kila mwaka Oktoba 20.
Hii ni siku ya kuwakumbuka mashujaa wetu na kujiuliza sisi wenyewe ni nini ambaye kila mmoja wetu ataweza kufanya kuwa shujaa wa taifa lake.
Nam Uhuru Kenyatta akisema hayo, ikiwa ni baadhi ya ripoti so kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Matangazo ambayo pia unaweza kusikia kwenye tovuti yetu, anwani ya www.voaswahili.com. lakini kwanza hapa Mkamiti na taarifa habari.
Rais wa Sudan Kusini Salva Kiir ametishia kwamba yeye binafsi ataongoza operesheni ya kijeshi dhidi ya makundi yenye silaha huko katikati ya Sudan Kusini kama watu wenye silaha wanaendelea kuwashambulia wananchi kwenye barabara kuu. Rais Kiir alisema hayo jana Alhamis akiwa anazungumza na wanachama wa chama chake wakati wa tukio moja katika mji mkuu Juba, akisema kwamba atakwenda jimbo la Yei River kupanga operesheni ya kijeshi kama mashambulizi hayo yataendelea. Kiir aliendelea kusema kwamba hana tena subra na makundi yanayojaribu kuiangusha serikali yake. Alisema kama wapinzani wake hawataondoa watu wenye silaha kwenye barabara kuu, atahama makazi na kwenda kukaa Yei, na kwamba operesheni zote zitakazofanywa zitakuwa zikiendeshwa na kuangaliwa na yeye. Matamshi ya Kiir yametolewa kukiwa na mapambano mapya kati ya wanajeshi wa serikali na upinzani katika maeneo ya jimbo la Yei River. Rais wa Marekani Barack Obama anasema kusisitiza kwa mgombea urais wa Republican Donald Trump kwamba uchaguzi wa Novemba 8 umejaa ubadhirifu dhidi yake sio suala la kudhihaki. Obama alisema hayo wakati akifanya kampeni kwa niaba ya mgombea urais wa Democratic Hillary Clinton huko Miami jana Alhamis. Rais aliendelea kusema matamshi ya Trump kwamba hatokubali matokeo ya wapiga kura wa Marekani kwenye uchaguzi wa urais mwezi ujao ni hatari kwa demokrasia. Trump alikataa kuahidi kama atakubali matokeo ya uchaguzi wakati wa mdahalo wa mwisho wa urais uliofanyika huko Las Vegas katika jimbo la Nevada, lakini jana katika kampeni zake baada ya mdahalo huo aliwaeleza wafuasi wake kwamba atakubali matokeo ya uchaguzi kama anashinda. Wanasayansi wamegundua njia ya kutumia mimea ya tumbaku kuzalisha amitasin, dawa yenye gharama kubwa na nzuri katika kupambana na ugonjwa wa malaria. Wanasayansi katika chuo cha uhandisi wa genetic na teknolojia biolojia huko New Delhi, India, wamefanya majaribio juu ya uhodari wa dawa hiyo ya kupambana na malaria. Abdushakur Abud anaisoma ripoti ya mwandishi wetu Jessica Berman.
Takriban watu milioni 200 kila mwaka duniani huugua ugonjwa malaria na 400 kati yao hufariki kutokana na ugonjwa huo. Kulingana na wataalamu, dawa ya artemisin imekuwa ikitumika kutibu ugonjwa unaotokana na umbu kwa kusafisha vijidudu kutoka damu katika muda wa saa 48 au siku mbili, lakini dawa hiyo ni ghali mno. Artemisin inatokana na mmea unaoteshwa huko China unaojulikana kama sweet wormwood. Mhandisi wa biolojia Shashi Kumar katika kituo cha Umoja Mataifa cha utafiti wa genetiki huko India anasema wanasayansi wamekuwa kisema inachukua hadi miezi 18 kuotesha mmea huo, kuchemsha na kuzalisha kiwango kidogo kabisa cha dawa hiyo yenye nguvu kutibu malaria. Hiyo anasema ndio imesababisha bei ya dawa hiyo kuwa ya juu, na watu wanaoambukizwa na kuugua malaria wengi wao ni maskini wasio na uwezo wa kumudu gharama za dawa hiyo. Kumar na wenzake wamegundua jinsi ya kutia seli nasaba za wormwood katika mmea wa tumbako na hapo kuzalikana artemisin katika majani yake. Kumar anasema dawa inayopatikana katika majani ya tumbako ina nguvu zaidi kuliko dawa iliyopo sasa huko China.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Maafisa wa Marekani wanasema hawajapata taarifa yoyote rasmi kutoka Manila kufuatia rais wa Filipino Rodrigo Duterte kutangaza kujitenga na Marekani. Msemaji wa White House Eric Schultz aliwaambia waandishi wa habari kwamba White House haijapokea maombi yoyote rasmi kutoka kwa maafisa wa Filipino kubadilisha masuala yetu mengi ya ushirikiano wa pamoja. Wakati huo imetangazwa kwamba naibu waziri wa mambo ya nje Donald Russell atakuwa Manila Oktoba 22 hadi 25. Jumuiya ya kimataifa jana ilichukua hatua muhimu kuilazimisha Syria na washirika wake kukomesha mashambulizi ya mabomu huko mashariki mwa Aleppo na kuwaruhusu wafanyakazi wa kutoa msaada kuingia ndani na raia kuweza kutoka nje ya mji uliokumbwa na vita. Katika mkutano usio rasmi wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa ulioitishwa na Canada ukiungwa mkono na mataifa 70, wanachama wengi walihimiza kutumiwa kwa utaratibu ulio nadra ambao unaruhusu kuitishwa kwa mkutano maalum wa dharura pale Baraza la Usalama linavutana na kutoweza kuchukua hatua kudumisha amani na usalama wa kimataifa.
Kumekucha Afrika, matangazo ya Kiswahili ya Sauti Amerika na wageni kutoka hapa Washington DC. Habari yenye uzito alfajiri ya hii leo ni kwamba ujumbe wa mahakama ya kimataifa ya ICC umekamilisha ziara yake ya siku tano huko Kinshasa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako umeonya viongozi wa kisiasa katika kujizuia na kuchochea machafuko kwa kutumia maneno ya uchochezi. Ujumbe huo umetathmini hali ya kisiasa baada ya machafuko yaliyofuatia maandamano ya upinzani na kumtaka Rais Joseph Kabila aondoke madarakani. Taarifa kamili inasomwa hapa na mwandishi wetu Salema na Milongo.
Ujumbe mkubwa wa ICC kwa wanasiasa wa Kongo na vilevile maafisa wa usalama ni kujizuia na matamshi yatakayochochea machafuko zaidi wakati huu na baada ya uchaguzi mkuu. Amadiba, kiongozi wa idara ya mahakama ya ICC kwa ajili ya uhusiano wa kimataifa na ambaye ameongoza ujumbe huo, amesema kwamba ziara yao inalenga kuhakikisha kwamba kila upande unawajibika.
Rencontrer aussi les partis politiques, quelle que soit leur affiliation.
Tumeviambia vyama vya siasa kwamba ikiwa upinzani ama chama tawala, ikiwa viongozi wa serikali na kutojali ngazi yao, kwamba ni lazima wajizuie na kuleta machafuko. Pili, tumekutana pia na viongozi wa kisheria ambao tunazungumzia kuhusu hatua iliyochukuliwa katika kuendesha uchunguzi, na vilevile ikiwa uchunguzi huo ulikuwa huru. Kwanza ni dhamana yao kufungua kesi kwa waliohusika na machafuko ya mwezi uliopita. Ofisi ya mwendesha mashtaka mkuu wa taifa nchini Kongo imeelezea kwamba uchunguzi umepiga hatua ya mbele na kwamba waathirika wa machafuko yaliyotokea Septemba 19 na 20 watatendewa haki. Joseph Sabwa Kapuku, kiongozi wa ofisi ya mwendesha mashtaka mkuu wa Kongo, amesema kwamba kesi ya machafuko hayo ya Kinshasa itafunguliwa hivi karibuni.
La justice de la République démocratique du Congo.
Sheria ya Kongo ambayo haiwezi kwa vyovyote vile kutowajibika kufuatia machafuko hayo, tayari imeendesha uchunguzi wa kina kabla ya kufunguliwa kesi maalum. Upinzani umeiambia ujumbe huo wa ICC kwamba wanapenda baadhi ya viongozi wa Kongo waliohusika kwa aina moja ama nyingine na machafuko ya wakati wa maandamano yao wafanyiwe uchunguzi. Valentin Mubake ni mshauri wa kisiasa wa Etienne Tshisekedi, kinara wa upinzani nchini Kongo.
Ni kutuambia kama tujifunze namna gani damu haiwezi tena kumwangika katika Kongo. Sisi hatuue watu. Mnajua wanani ambao wanaua watu? Mnajua wanani ambao wapo na silaha ya kuua watu? Namna gani sisi ambao tumeuawa, sisi ambao tuna watu waliuawa na wale watu wanachukua silaha, mnakuja kutupatia mambo kama hiyo, kama ni kuonesha kama sisi tumeua watu? Tumekataa hiyo, na kule katika fasi tumekuwa watu wamesirika sana.
Umoja wa Mataifa umeelezea kwamba watu zaidi ya 50 waliuliwa kufuatia maandamano yaliyoitishwa na upinzani Septemba 19 ili kupinga kuahirishwa kwa uchaguzi nchini. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Salehe Mwanamilongo.
Nam, Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kusikiliza maswali na majibu siku ya Jumamosi. Na hivi sasa tunaendelea na habari za dunia.
Wataalamu wa sera za nje na wachambuzi wanasema wanashindwa kufahamu vyema kitu kilichosababisha kushambuliwa kwa mtandao wa barua pepe ambapo mgombea wa urais wa Democratic na waziri wa zamani wa mambo ya nje wa Marekani Hillary Clinton anaonekana kuishutumu serikali za Saudi Arabia na Qatar kwa kutoa msaada wa kiufundi na fedha kwenye kundi la msimamo mkali la Islamic State. Shutuma hizo ni moja ya maelfu ya ujumbe ambao uliibiwa kutoka kwenye barua pepe binafsi za mwenyekiti wa kampeni ya Clinton, John Podesta, na kusambazwa kwenye mtandao wa WikiLeaks. Maafisa wa tume ya uchaguzi ya Ghana wanapanga kukutana na machifu wa kijadi na wazee pamoja na wahariri na waandishi wa vyombo vya habari wiki ijayo kama sehemu ya mpango wake wa kushirikisha umma kwa kuwaelimisha kabla uchaguzi wa urais, wa bunge na halmashauri ya mji unaotarajiwa kufanyika Disemba 7. Tume ya uchaguzi inasema maafisa watakwenda nchi nzima kukutana na kueleza utaratibu wa uchaguzi na kujibu wasiwasi wa wapiga kura. Waziri Mkuu wa Iraq Haider al-Abadi amesema vikosi vinasonga mbele haraka kuliko ilivyotarajiwa kuingia Mosul, mji wa pili kwa ukubwa nchini humo uliokuwa unadhibitiwa na wanamgambo wa Islamic State IS kwa zaidi ya miaka miwili. Licha ya hofu kwamba watu zaidi ya milioni moja huenda wakaukimbia mji na kusababisha mzigo mkubwa kwa mfumo wa utoaji msaada, wakazi wa mji huo walipoteza makazi yao wanapoongeza mashambulizi hayo.
Na tukirudi katika ripoti zetu za waandishi, tunaelekea huko Zanzibar ambako bunge la wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki linakutana kwa kikao chake cha tatu. Limepokea hoja binafsi kutoka kwa mbunge wa Tanzania Shairoz Banji kutaka kutungwa kwa sheria kali ya kuwalinda watu wenye ulemavu wa ngozi na kupambana na vitendo vya ubaguzi katika kupatikana nafasi za ajira. Mwandishi wetu wa Zanzibar Munir Zakaria na ripoti.
Akizungumza na waandishi wa habari baada ya kuwasilisha hoja hiyo katika ukumbi wa baraza la wawakilishi ambapo vikao vya bunge hilo vinafanyika, Shairoz Banji amesema kumekuwepo na unyanyasaji dhidi ya watu wenye ulemavu wa ngozi na kufikia kupoteza viungo na maisha yao kutokana na kukosekana kwa sheria kali dhidi ya watu wanaofanya vitendo hivyo. Amesema hoja binafsi imelenga kuzitaka nchi wanachama wa jumuiya hiyo kutunga sheria zitakazoweza kukabiliana na tatizo hilo na kuweka mfumo wa kisheria wa kuhakikisha watu wenye ulemavu wa ngozi wanapewa kipaumbele katika suala la ajira na kuwepo na utaratibu wa kuwawezesha kupata vifaa vyao muhimu kama vile miwani na dawa za ngozi kutokana na wengi wao kushindwa kumudu gharama za vifaa hivyo.
Ya bunge la Afrika Mashariki tutunge sheria ya kuhakikisha kwamba tunawachukulia hatua kali wale wote ambao watakuwa nahusika kwa namna moja au nyingine katika mauaji ya ndugu zetu wenye ulemavu wa ngozi.
Kwa upande wao, baadhi ya wabunge kutoka nchi za Kenya, Burundi, Uganda na Rwanda wameunga mkono hoja hiyo na kulalamika kuwa watu wenye ulemavu wa ngozi bado uwakilishi wao ni mdogo katika vyombo vya kutunga sheria kutokana na mfumo wa unyanyapaa uliojengeka unaosababisha kuwanyima ajira hata pale wanapokuwa na sifa na vigezo.
Sasa mara nyingi tunasikia hata Burundi au watu wakishikwa anasema walikuwa anawapeleka Tanzania. Sasa ni vizuri nchi zote zishirikiane kuhusu hili swali, alafu tujaribu kuona kwamba hii tatizo itaisha. Ni mambo mabaya sana, na tunaomba Watanzania, wa Kenya, wa Rwanda, watu wa Burundi tuungane tuone au ndugu zetu wanapewa protection as really anybody could get the same protection.
Na ndipo sasa tumekubali hiyo mswada ukilinda mheshimiwa Shairos utaingia kwa kamati yangu, na mimi kweli nitaiunga mkono kabisa ndio hao wenye na ulemavu wa ngozi wapate haki zao na wakae uhuru kama wananchi wengine.
Kwa hiyo imeonekana kwamba vitendo vya ukatili dhidi yao vinaendelea. Huenda mipango tulionayo haitoshi kuzuia. Sasa lazima tuangalie upya, tujipange upya, tuone ni wapi ambapo tunakosea. Kwa sababu kinachotakiwa si kupunguza, ni kukomesha kabisa.
Nikiripoti kutoka Zanzibar kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Munir Zakaria.
Na tukienda huko Kenya, maelfu ya Wakenya wakifurahia kwa kuimba mambo mbalimbali kuadhimisha siku ya mashujaa. Rais Uhuru Kenyatta ameliongoza taifa kuadhimisha siku hiyo katika uwanja wa Kenyatta mjini Machakos. Sherehe ya kwanza mnamo ya kitaifa kuwahi kuadhimishwa nje ya jiji kuu la Nairobi. Lakini hata Rais Kenyatta alionekana kuwatambua baadhi ya mashujaa waliopigania uhuru taifa hilo la Afrika Mashariki. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera amewatembelea baadhi ya mashujaa hao magharibi mwa Kenya na kutuandalia taarifa ifuatayo.
Katika uwanja wa Kenyatta, kaunti ya Machakos, mashariki ya Kenya, Rais Kenyatta ameongoza dhifa ya kuwasherehekea mashujaa waliojitolea mhanga kupigania ukombozi wa nchi yao.
Hii ni siku ya kuwakumbuka mashujaa wetu na kujiuliza sisi wenyewe ni nini ambaye kila mmoja wetu ataweza kufanya kuwa shujaa wa taifa lake. Na kuwa shujaa ni kuwa mtu ambaye anajali maslahi ya mwenzake. Na kujali maslahi ya mwenzake sio kusema mwenzako wa kabila lako, ni mwenzako Mkenya mwenzako.
Ninafunga safari hadi eneo la Budalangi magharibi ya Kenya kumtafuta shujaa ambaye alijitolea ima faima kuikomboa nchi yake kutoka kwenye minyororo ya makaburu, na kutana naye Wanga Mahanga Onyang aliyekuwa chifu mkuu katika utawala wa mkoloni. Mahanga Onyang alizaliwa mwaka wa 1929 na baadaye kujiunga na wanajeshi wa Mau Mau kumfukuza mkoloni katika ardhi ya Kenya. Miezi michache baadaye akakamatwa na kuwekwa kizuizini kwa tuhuma za kupeleleza juhudi za mkoloni. Licha ya juhudi zake hizo na wenzake kupitia mateso mikononi mwa mkoloni, anasema serikali ambazo zimekuwa mamlakani hazijamtambua wala kumfidia.
Baada ya shughuli tulizofanya kupigania uhuru, aliyekuwa karani wa Mama Veterans Geti Kahengeri alichukua kundi la Wakikuyu wakalipwa. Nasi ambao hasi Wakikuyu hakuna hata mmoja aliyeweza kulipwa.
David Wanga, mwanawe Wanga Mahanga Onyang, anazikosoa serikali zilizoongoza Kenya baada ya kujinyakulia uhuru kwa kutowafidia na kuwatambua baadhi ya mashujaa waliolikomboa taifa.
Jamani, mbona tuseme tuna mashujaa, tunasherekea mashujaa, na mashujaa ili hali wamesahaulika. Hata kama mwaka jana nilisikia jina la mzee likitajwa kule Nyayo, ati baadhi ya mashujaa kule Busia, Wanga Mahanga Onyang, mbona muite mtu jina? Mbona mnamfurahia na mmemwacha? Tuache kudanganyana.
Kutoka Abdalangi tunafululiza hadi kijiji cha Bugaya, eneo bunge la Funyula, kilomita chache kutoka mji wa Busia. Hapa tunakutana na mzee Bonfas Meyo mwenye miaka 98. Anatueleza jinsi alivyohangaika mikononi mwa wakoloni baada ya kupelekwa nchi ya Japan katika vita vya pili vya dunia mwaka wa 1939.
Tunapelekwa Maseno, tunajifunja kazi. Tunatoka hapo, tunakwenda Nairobi. Kufika Nairobi, kaenda Bagasi kafundishwa na mimi nijagua nikaenda kwa.
Kutokana na Vincent Meyo, mwanawe Meyo, serikali ingemtambua mzee Boniface Meyo kwa juhudi hizo za ukombozi wa taifa analojivunia hadi sasa.
Sisi kama familia tunaona ni kama tumetengwa. Tumetengwa na taifa letu lenyewe, kwa maana hasa wale wanaostahili kusherekea wenyewe huwa washerekei.
Kauli za mzee Wanga Mahanga Onyang na Boniface Meyo ni dhihirisho kwamba wapo wengi walioweka maisha yao mikononi mwa wakoloni kuifia na kuikomboa nchi yao. Nao pia ni mashujaa ambao kwa juhudi zote wanafaa kutambuliwa. Kenneth Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Katika mfululizo wa makala zetu kuhusu uchaguzi wa rais Marekani, leo hii tunamulika swala la jinsia na mchango wake katika uchaguzi huu kwa kuwepo kwa mara ya kwanza mgombea mwanamke. Chama cha Democratic kimemchagua Hillary Clinton kama mgombea wake wa urais. Lakini nini kilichopelekea kuchukua muda mrefu kufikia hatua hii katika nchi ambayo inaweka mbele juhudi za kuhamasisha uwezeshaji wanawake kote duniani? Mwandishi wa VOA Keida Kostreshi anaripoti na mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Kambi ya Clinton mara nyingi imekuwa ikisisitiza kwamba ubaguzi wa jinsia unatumika kumkosoa mgombea wao. Michelle Sawyers, profesa wa chuo kikuu cha Georgetown, anayefundisha masuala ya serikali ya Marekani, anasema watu bado wanahusisha ushupavu na uongozi bora na wanaume.
And a woman travels in a narrower lane. So that women in politics have to prove both that they
mwanamke anasafiri katika barabara nyembamba, hivyo basi wanawake katika siasa wanatakiwa kuthibitisha vyote, kwamba wanashikilia hadhi za uongozi na wanaume, lakini bado wanashikilia nafasi ya uongozi ya mwanamke ambapo watu wanaamini wanawake wanaweza.
Sawyers anasema kwamba Clinton mara kwa mara anakosolewa kwa kuwa mpole mno na makini. Lakini kwa upande mwingine, pale anapoonyesha upande wake wa upole, anapata majibu ya wapinzani. Anasema Sonia Michelle, profesa mwandamizi wa chuo kikuu cha Maryland, ambaye analenga kwenye historia ya wanawake na jinsia.
And the more she tries to avoid those kinds of criticisms, people say, well, is she strong enough? Is she firm enough?
Kadri anavyojaribu kuepuka aina hizo za ukosoaji, watu wanasema, je, ni mwanamke jasiri vya kutosha? Ni mwanamke shupavu? Unajua atafanya kazi vipi katika jukwaa la dunia?
Lakini Profesa Sawyers anasema ukosoaji alioupata Clinton sio tu kutokana na ubaguzi wa jinsia, na kuongezea anafikiri ukosoaji huo unahusiana na matumizi ya simu binafsi kwa ajili ya barua pepe za kiofisi pamoja na michango ya kampeni kwenye taasisi ya Clinton ni halali, na hivyo basi wana maswali kuhusu thamini ambazo wanazishikilia kuhusu uwazi, kuhusu uaminifu na kuhusu heshima katika uongozi wetu. Lakini anasema ni rahisi kwa maswali hayo kuangukia kwenye eneo la ubaguzi wa jinsia, kwa sababu wagombea wanawake wanatakiwa kuwa wakweli zaidi, wenye kujiamini na wenye kupendwa zaidi na kujiandaa zaidi, anasema mwandishi wa habari anayetangaza kwa lugha ya Kispanish Dori Toribio. Hayo ndio mambo ya wanawake katika siasa. Unatakiwa kuwa mtu wa makamo, unatakiwa kuwa jasiri, na kwa maoni yangu, unatakiwa uwe mara 10 zaidi mzuri kuliko mwanamme ili kuweza kufika hapo ulipo. Unatakiwa wakati wote kujionyesha na kujithibitisha kwamba unaweza. Novemba 9, dunia itafahamu kama wapiga kura wa Marekani wamemchagua mwanamke wa kwanza kama rais wa nchi na kuvunja vizuizi vyote vilivyokuwepo.
Katika mdahalo wa mgombea urais uliofanyika jana usiku, kauli ya mgombea wa chama cha Republican Donald Trump ya kutoahidi kukubali matokeo ya uchaguzi iwapo atashindwa imezua hisia tofauti. Kutathmini haya zaidi, mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na wakili Kamau Mbugua ambaye ni mchambuzi wa siasa za kimataifa akiwa Nairobi, Kenya, na kwanza kamauliza maoni yake kwa jumla kuhusu jinsi Trump na Hillary Clinton walivyojibu maswali kwenye mdahalo huo.
Inaonekana wanataka tu mabadiliko, waone kitu kipya
ni system mpya gani ambayo inaweza kufanyika ambayo inaweza pengine kuleta mabadiliko katika siasa ya Marekani.
Swala ambalo limezua joto kali kisiasa hapa Marekani na kwingineko ulimwenguni ni baada ya Donald Trump, mgombea urais wa chama cha Republican, kuulizwa iwapo atakubali iwapo atashindwa katika uchaguzi huo, na akasema kwamba hayuko tayari kusema kama atakubali matokeo ya uchaguzi. Nipe maoni yako kuhusu jinsi ambavyo alijibu swali hilo.
Mimi maoni yangu ni kwamba vile amekosa ameiweka Amerika katika taharuki kidogo kwa kusema kwamba hatajibu. Mimi naona hiyo inalingana na siasa zake tangu mwanzo. Pengine itamsaidia kisiasa na kuwaweka wale ambao wamekuwa ni wafuasi wake wa ndani kukaa na yeye.
Kuna wengi pia ambao wametoa tetesi kwamba Hillary Clinton alijaribu kukwepa baadhi ya maswali. Swali moja ambalo aliulizwa kuhusu jinsi ambavyo mmewe alitajwa katika kashfa na yeye Clinton, Hillary Clinton, ikasemekana kwamba aliwadhalilisha wale wanawake ambao walitoa shutuma kwa mumewe. Je, swala hilo pia umeliona vipi?
Nafikiria kwa Clinton kukosa kulijibu inamsaidia kukosa kulijibu kwa vile yeye amekuwa akiweka shutuma dhidi ya Donald Trump kwa mambo haya ya kutoheshimu wanawake na kuwadhalilisha wanawake. Kwa hivyo kama alilijibu, ingekuwa kwamba halimsaidii kisiasa kwa vile pia nyumba yake imekutikana katika mambo haya pia.
Swala ambalo limeibuka ambalo katika historia ya siasa za Marekani halijawahi kutokea kwamba wale ambao wanafaa kumuunga mkono mgombea wa Republican, baadhi yao wakiwa wanachama wa chama cha Republican, wengine wakiwa wa ngazi za juu katika uongozi, wamejiondoa wakasema kwamba hawamuungi mkono kufikia uchaguzi. Je, unaweza linganishaje haya na jinsi ambavyo siasa huko barani Afrika zinafanyika? Kuna uwiano wowote kwa swala hili?
Bila shaka kuna uwiano. Katika nchi kama ya Kenya, unapoona wanasiasa waki defect kutoka chama hiki na kukiunga chama kingine, sana sana ni kutokana na pengine ni faida gani hawa wanasiasa wanaiona katika kuwa serikalini. Sasa wale ambao wako chama cha Republican wanaunga Clinton mkono ni kwa vile system ya vyama viwili wanaelewa kama namna au mtindo wa uongozi ambao Clinton atauleta, na ndio kwao ni rahisi kujiunga na Clinton ama kuunga mkono Clinton kuliko kuunga mkono huyu Donald Trump, kwa sababu yeye analeta system mpya ambayo hawaielewi na ambayo hawatakuwa na manufaa kwayo.
Ni wakili na mchambuzi wa masuala ya siasa za kimataifa Kamau Mbugua akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi.
Na kabla kumaliza Kumekucha Afrika kwa wiki hii, basi tusikilize muhtasari wa habari.
Rais wa Sudan Kusini Salva Kiir ametishia kwamba yeye binafsi ataongoza operesheni ya kijeshi dhidi ya makundi yenye silaha huko katikati ya Sudan Kusini kama watu wenye silaha wanaendelea kuwashambulia wananchi kwenye barabara kuu. Rais Kiir alisema hayo jana Alhamis akiwa anazungumza na wanachama wa chama chake wakati wa tukio moja katika mji mkuu Juba. Rais wa Marekani Barack Obama anasema kusisitizwa kwa mgombea urais wa Republican Donald Trump kwamba uchaguzi wa Novemba 8 umejaa ubadhirifu dhidi yake sio suala la kudhihaki. Obama alisema hayo wakati akifanya kampeni kwa niaba ya mgombea urais wa Democratic Hillary Clinton huko Miami hapo jana. Maafisa wa Marekani wanasema hawajapata taarifa yoyote rasmi kutoka Manila kufuatia rais wa Ufilipino Rodrigo Duterte kutangaza kujitenga na Marekani. Msemaji wa White House Eric Schulz aliwaambia waandishi wa habari kwamba White House haijapokea maombi yoyote rasmi kutoka kwa maafisa wa Filipino kubadilisha masuala yetu mengi ya ushirikiano wa pamoja.
Mwisho wa muktasar wa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington, na kukamilisha Kumekucha Afrika kwa wiki hii. Asanteni kwa nasi, msikose kwa nasi siku ya Jumatatu. Kwa niaba ya wenzangu wote waliosikika kushiriki kufanikisha matangazo haya hapa studio,
naitwa Mkamiti Kibayasi,
mimi ni Abdushakur Abud, tukisema kwaherini, weekend njema.